Is chofada le dúhig í vráhig vi mar hísan a techtin sem a kern. Agus is aún a vúil í delni le véd le Mike sé nú Mihalo sé vi sé an súdir in a vachóriú hannavunarchun hí a vech agus vidur a korsís a nobur agus siad sitin súd a géim a gá a sávín só.
Tá míid kimi ego tímpar sé míle ó kár sa vín in ekele kékús kráum. Ek fíkan sem akkur bán dængjana sák agus erðin að bleskiði agus erðin fermarav kunnýrna rá, vekkja nýs fyrstu þar dutsi snáftasna nærgi agus það lovelli agus hann glústján aðgönti gúm.
Láru mýtum mjög alveg sinni sérni, ach vi operan að spes hjúl ar sjúla gutsa en sá en erig?
Vel maður að svolítið það mig jobbar sér skemsa sílta túhe, le bortpertni er að kýri hess agus sjó tjóndina jabuna fúrumar það með fín agus perelóan drómur Brendan Sullivan. Það mýði ekki leila klokka, þrjá klokk mýð, agus fúran partnerikinn jobb og kýlte að nátt svo að kund sæs krotakur er að nátt. Fali í talja fiskinn hinn ís, fali í agus túr, ekki fjökkun súsar, það sé kveganu sæska tryggir írði, agus núru reik fæst ekkinti, fjökk ég tvei iskinti, ond hefur stíg, að slíg og kúðar súskur ég bara. Sæst dýnir þar sæst dreymur að þessna klokka an skilivíknin dýn egin áum sín að það lagum að kud bár þessna fali kun egin af nýstla valta stóka að kun nýrna að nýli en gríin graf nýðólan gúfið en gríin graf þann fyrirgnaf núrvísi bara reyja kynin finnin fæjif sján muna kun mún að tóka kun snubbíðan tímpulni okkja kæga heian. At that time, it's not a William Minik Chassov, will talk more could get it in each of that will time test Rotney's Aaron nor Hangamor, which one is master. I can divide a gina briquettes, Lemon, Lagos Gala Stalker, the Teragus Vidras Esportal, briquettes or Kekus Cromanson.
Felice got car out or at all?
Guy Sassana Stalker, Kunian Rashin and Five Stalker, Neil Murani and all us, Neil Sagum, William Allis and Ayanat. Tímplantýr þínu þaði hann af tæði en í lýsugum. Ak dertur gurkurinn þínu þínu að tjúlinn að trí hínu hvað við aglur og gurri hökum að hann móan þess að nýst lýtt. Sýnir svo að gurk dyrir lýsjaði genn áum.
Lýsjaði munurkun?
Lýsjaði munurkun.
Hæsli fóha gurk gímað fí?
Hann móan að tjúli og skoðum að nýst lýtt við nóni náfaka hljumóniku sýstirna blíðan þann.
Ha clár ólis an sáhís agus d'irse go raibh 10,000 tonna móna gearrtha agus sábháilthe ag an munacha an sa.
Agus ar a dúirs go raibh séchéad duine fostathe ag an óm na fira agus nomaná fáil débigin geaclá débigin ag an óm is dócha ní raibh sé go dona nach mór scilin sa lá agus na buchlaí séfigin. Ach chunan ar na rá leic damráid deacuir dún fad a súil agus cur siar an chlog. Dýrinn gór an fyrirgnaf egin áum leik að kýrtsu sjakta á bíðan á hinn agus da vefra í fæst ekki agus fíkan sús an kjáur og sús gud í an bar agus an slinni darir að ta hús ekki an bar neðar kunna sig kvöldur sús en nýra vegin krón tók hafi egin áum na eini að kak tóka fyrir laðir
Nýra múr ánir brilli dýrinn af gif er an dúr heinig an sá hann að falli í desu hö
Nú falli í agus an fyrirgnaf við an kúni tættu sjása van sun við erum í hógan við sé sæst títi dyrtar stóka gur tóga kudist na klokka ekki kúni gur kúrða dara stakkudin sépjál nú við tógan sépjál dan lónu kunnur í stíki kársi vín ag nýlis koma stóka gur kudik na klokka gur hógan að dýna na klokka gór tímpulan tíhe agus við nýlis koma við erum með kudik hægni
Fulei að klokk lefiskinn sér drómat
Sýnni fag að vilja góðu við ekki að klokka gud að tóga nú við mér ekki fáls út nýra vini lefiskinn að klokka gus við mér ekki tógan fáli ég sýnni fag að fóra sann skil
Sjá, kén sæs klokka hann úr sáð að gifse en sá hann að nabur ég sjú hann í ennöf
Klokka tjúl, það fóra mér úl og karjális nýmar í takt að sér en dag í hana svo kunnum gættur að koma að mér í hana
Vísar á hann sann gófinn en hún sá desu hegif Kunna sá húr fá fyrir sinni í ennöf
Nýlir vabla til mér njúð að leik það hos nýmar að glanna mér að makka nátt að það tjæsa mér sér að fæk kúpla námat að það agus við erum í hógan var að lega nýjan tíðan jú nóum við erum í hógan leysin súl að kynin jáfug taginn agus taginn sé gunnaður að kún það er að rá gom ekki mar unnud turistórakt kvíldi agus en bortpartni er að kýra í hæs agus það kvíldi kæm með alveg tíð sjantí eða það er stíkst að frýst gulgjit gunni að hógan til rýst sjantí að það var múðan gættan svo tal shul o kimpul shak kilometer dol tridan an forish agus tagan morkadine on kaharigs ro jakat gor an shul shagus an alak ta tan so gan rek fi fikhir makran dararan son tatu fikhin shi go port migi agus tasnan an murin son
ní dócha go machtaíná a tetan sa murach isacha go raibh aléhéad de áit ann go raibh fuganimh agus túr mar an sa. Tá sé ar gúta go
ar gúta go agus tócha tá sé tócha istí charsa bhíon san an ufagólas tuasóra tá sé go bhúgóla náteo áhann agus ag jobbar an seo an mé dtíine henig an seoile an bíon se chatte níor fe chre dúint na dtíine na tagan na tuasóir tagan ó deachúni an tír is tagann siad go an siúlaóid agus san tá cnup na dobar siar a bóthar an son ar sur a bóthar socha agus tá múchaid siúlaóid é.
Agus a cuiineh go raibh munacha móna an soch chuna sa há a gaibh an déh sa tíre ó heh a bheith buint mhóna na leanta sa bhfuil mórán a gháilta.
Tá dear leis an mhóna ó dún an stáisiún ginte electricí bhí chair sa bhín ach tá deachtaigh ag úsáid mhóna go ar an seomra site ach cúpla tarachóir mhóna tá deacht duine inis ach níl mór an duine buint mhóna na ferm féin in éachar inis ach tá portacha phobal i gcinnt sa dromhaid buint ar an mhóin leis an bín ó gléimid ar agus roifá go dtíon an chun rothóir an son agus tógfá cúigbin nó tríbin nó sébin nó
cumulaar
ach an áiti buineim an mháin ní sé níle mó ferm féin tá sé cúig mí siar a bóthair agus an misín múr a gléim iad tógaim féan ó trúchas slat i ggur mé féin agus mudra fiúr agus sin an méad. Dés rud tre síí le le an mháin tá teis mitha le obair fós an seo de bhar an mháin tá an cóir san leom agus téim cuatha agus bíon an caiici agus bead a tranthána treéis obair raim mí go an portach.
Bhfuil há obair íhan díanta an sothagaibh agus áis anna bhrá a bheith an sa doí agus iad a dul siúil áis chun stop agus grain bíigi.
Bhfuil an rud tú ceannatá síos a bóthair ná picnicéirí a bheith anseo agus cúpbord agus táidir chun Tlosí gan fhí a gúnan son agus é dhéisiú agus a hiile sváasa gan dúisteán agus picnicéirí an bhé anseo agus an siúlóid agus do cholastíine a henig an son an nurig ná dadar an dúisteán híos a cé cúsráman son dí gine ar an siúil beidir go rah an picnic agus de chríchnáidí an lá le snáb.
Anhé
sin an sin a bh cholastíine arála.
Cénaid e le bheith se bh gobar an tá a bhíir.
Níl sa gom arúd lu beidir míos ócha an seo fósta an falllahí aige tehíarda aráman son tá cúnis sin le ó hógant agus an cúne an son.
Be tú gnóha chomá an deidir seachta na se chuúna a bhíil.
Ó sé an dom se chuúnta maidin den dona ní bhigh mór an cholagain ithe saharan tá deansíhén teanú si chaanta sé reisir ríis sé an trosliss na tarceóir agus na bhes agus na ddíobs an sunreéis tretar runna na gléimidir. Taíag tas nóistíigh sa marglan marglan i bhráthach istí chasa bhí agláú ó chuigigelog a maidin agus be séag bogó timppó lehíige sé ceúna seacht. Agus an airgad dul go osspiríal cair sa bhín agus cúiste meúr bíhráthaid. Tus de an rud le le taiid ganíon mar rud le cúpla blion na níos. Agus rud é le taimeigh súla an roiíochtta bhí gom don domidir thir, den dear seachtain fadatá taréis leile fáda an domnach sin, ach níle be hiileáda a gom fiomachchansáid. A ceanan airgad gotí an grúpa carnach sinne van trí faíh tágann leanile riochttain sí speisialta gotí an an leúr aimimpfe na chaca, bhí mu thir nóair bhí sé be édul leotha. Sinnta fágur bhetaí mar an airgad a thuta an dom sin.
Agus sin amachchansa ach dé dána se chuún mar sin máth spéis a géine tarcóir a thuir.
Tar chuir nó bhean díip is cum éí gohfuil gohfuil an in ag glóisecht.
An bhí
airíam go mar go goú mar dé dom se chuúna bheit timppla sí chaar sa bhín bogus deachtaréis se chuúgeh lo.
Go nairí le agus háú gom go méid na suúirte chót dé dána se chuún agus háú gom chomma go muthe gancha daoine sásamh as an náis íhan agus rutha roiarcháin antá i ggéimerá agus bad dhéar do lá.
Gogus tegur sé go nád bhharm.
Ní léonúir leis rud thuúchacht ná dúrát, Mike Sheehan san híos iníomhráthach híos a ggéimerá agus é go síos ar chunscail na móna agus buint na móna ón déobh san tíre.